Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Nah, jikalau Anda adalah pendengar yang setia, dan bahkan Anda merasakan bahwa Tuhan membebani di dalam batin Anda, itu keinginan untuk meresponi panggilan Tuhan. Nah, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyelamatkan orang hanya untuk supaya orang tersebut selamat. Tapi kami percaya Tuhan menyelamatkan orang dan menempatkan di tengah kehidupan di dunia supaya menjadi partner-partner Allah dalam kehidupannya yang mendemonstrasikan kemenangan akan Kristus Yesus atas dosa-dosa di dalam hidup Anda. Dan jika Anda adalah orang-orang yang mulai punya kesadaran itu dan ingin merespon dengan lebih serius, sehingga ingin menjadi hamba Tuhan, ingin mengambil program sarjana teologi, atau bahkan mungkin MDiv, atau mungkin menjadi konselor Kristen yang profesional, silakan join dengan kami. Kami ada ujian saringan masuk pada bulan Mei dan bulan Juli, dan untuk tahun depan pada bulan Januari. Dan silakan hubungin kami dengan 021-799-0357. Dan kita masih membicarakan di dalam seri mengenai Seven Deadly Sins. Saudara, ini adalah bagian yang penting sekali oleh karena merupakan realita kehadiran dosa yang mematikan yang hadir dalam setiap individu Kristen. Yang kadang-kadang kita tidak sadari. Oleh karena kita anggap wajar setiap orang kan punya kelemahan-kelemahan. Tetapi kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, ini menjadi deadly, mematikan. Oleh karena apa? Oleh karena seringkali dipakai oleh iblis. Sebetulnya untuk menghancurkan hidup kita. Menghancurkan iman kita. Menghancurkan pengharapan kita. Menghancurkan kasih Kristus yang hadir dalam hidup kita. Dan kita sedang membicarakan kelanjutannya. Dan sekarang kita akan bicarakan mengenai dosa anxiety. Loh, aneh. Mengapa kekhawatiran itu menjadi dosa? Oleh karena kekhawatiran itu merupakan suatu perasaan dan sikap hidup yang sebetulnya tidak mempercayai secara mutlak bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Bahwa tidak mempercayai secara mutlak bahwa hidup ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 sampai dikatakan sebetulnya apa sih yang menceraikan engkau dari kasih Kristus? Apa sakit? Apa kesulitan? Apa penganiayaan? Apa pedang, atau bahkan maut? Tidak ada. Oleh karena sebetulnya Kristus sudah menyelesaikan karya keselamatannya dengan sempurna. Sehingga bagi orang yang sudah diselamatkan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesaya mengatakan yang memisahkan itu adalah dosa kita. Nah, dosa apa itu yang memisahkan kita? Yang membuat mata rohani kita itu menjadi gelap dan tertutup. Seolah-olah kita ini tidak melihat akan kasih, pemeliharaan, pertolongan, gitu ya, kekuatan, kehadiran daripada Kristus dalam hidup kita. Antara lain, kekhawatiran. Nah, kekhawatiran pada orang-orang tertentu itu memang menjadi besar. Kadang-kadang ada orang yang lahir memang entah kenapa, mungkin juga oleh karena kedua orang tuanya itu seringkali itu memperlakukan dengan tidak fair. Orang-orang tua yang unpredictable. Yang kadang-kadang hari ini baik, nanti bisa-bisa seperti langit itu tiba-tiba dari terang menjadi mendung. Dari ramah dan baik, orang tua bisa kemudian itu menjadi orang tua yang kasar, yang kata-katanya tidak bisa dikontrol, yang melukai. Nah, membuat anak terus-menerus itu mempunyai jiwa yang khawatir. Nah, khawatir kalau ternyata apa yang diharapkan terhadap orang tuanya itu tidak terbukti lagi. Nah, itu seringkali juga oleh karena memang sikap orang tua yang abusive. Sehingga anak terus-menerus diperlakukan sebagai satu individu yang seolah-olah hanya objek kemarahan. Sehingga anak seperti itu juga tertekan dan menyimpan kemarahan dan dendam. Tapi juga gelombang kekhawatiran itu terus-menerus muncul. Hidup ini mengkhawatirkan sekali. Ada anak yang merasa khawatir oleh karena kedua orang tuanya sering bertengkar. Sehingga rasa aman dalam hidup ini tidak ada. Mereka melihat kedua orang tuanya dan kadang-kadang sampai begging menangis meminta supaya jangan sampai papa mama bercerai. Tapi pada akhirnya tetap bercerai. Meskipun mereka mengatakan mereka mencintai anak. Tetapi tega melihat anak itu kehilangan pengharapan. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang seperti itu kadang-kadang itu tanpa sengaja sudah mempunyai bekal dan modal anxiety, kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk. Hidup ini betul-betul mengkhawatirkan, menakutkan. Tidak ada suatu jaminan. Nah, bagaimana jika lo kita katakan kekhawatiran yang seperti ini pun deadly, bisa mematikan? Wah, nah kita akan mendengar lebih dahulu apa yang Ibu Esther mau katakan. Silakan.
Ya, sebetulnya kalau dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34, itu kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu juga mengatakan itu mengenai kekhawatiran. Dan dikatakan di situ, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu hendak makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kalau kita memperhatikan mengenai kata-kata daripada Tuhan Yesus ini, seolah-olah kan kepada anak-anak Tuhan itu disediakan suatu kesempatan yang baik, suatu kesempatan yang indah untuk memahami bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia itu selalu siap untuk menolong begitu. Sampai dikatakan, kalau kamu tuh khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, bukankah semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi bagaimana kita itu bisa satu pihak, seperti tadi Bapak katakan di dalam bagian pembukaan, bahwa ada anak-anak yang memang cenderung untuk menjadi gampang khawatir. Ya, karena melihat akan kehidupan orang tua dan tanpa sengaja memberikan modal kepada mereka untuk selalu khawatir. Sehingga tidak ada apa-apa juga khawatir. Tetapi di pihak lain, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kayaknya kita itu tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana?
Jadi sebetulnya antara realita understandable, bisa difahami bahwa kekhawatiran itu hadir. Bahkan kadang-kadang bagi anak-anak yang lahir dibesarkan dalam keluarga yang kurang baik seperti tadi. Tapi pihak yang lain, kita melihat kutub yang lain. Yaitu Tuhan mengatakan jangan khawatir. Nah, sebetulnya kita menunjukkan bahwa iman Kristen itu berada di tengah jalan seperti ini. Di mana kita tahu bahwa kita tuh harus bergerak ke arah yang Tuhan kehendaki. Berarti panggilan untuk jangan khawatir itu merupakan suatu panggilan yang terus-menerus. Anehnya, orang yang punya confidence yang tinggi sekalipun untuk area-area tertentu tetap adalah manusia khawatir. Itulah yang disebutkan Tuhan sebetulnya. Ada orang-orang yang sudah punya kehidupan yang sebetulnya mapan, penghasilannya cukup baik, tetapi khawatir saja. Sehingga khawatir apa yang dimiliki itu masih kurang. Sehingga menjadi tamak. Nah, orang yang selalu memikirkan lebih, ya, menjadi tamak, itu dikatakan oleh Tuhan dalam Matius 6 tadi. Hal-hal tersebut itu hanya dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Waduh, kata-kata ini keras sekali ya. Oleh karena dimasukkan di dalam suatu kategori kelompok orang-orang yang sebetulnya mengabaikan, menganggap Allah tidak ada. Nah, jikalau kita membiarkan kekhawatiran sudah menjadi sesuatu yang mengontrol akan hidup kita. Jadi berarti sebenarnya kekhawatiran itu boleh hadir, tetapi kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran itu mengontrol akan pikiran dan perasaan kita.
Tapi kan realita di dalam kehidupan itu, antara realita dengan apa yang dia pikirkan itu kan membutuhkan jembatan begitu lho Pak. Jadi misalnya, dia merasa kenapa kok penghasilannya itu kok tidak bertambah misalnya. Walaupun cukup, yang sekarang ini cukup. Tetapi kenapa kok tidak bertambah? Ini sudah 2 tahun, gaji kok tidak dinaikkan misalnya. Nah itu kan timbul kekhawatiran. Jangan-jangan nanti sampai 10 tahun juga tidak naik misalnya. Timbul kekhawatiran. Padahal di pihak yang lain Tuhan itu mengatakan jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena itu dicari oleh bangsa kafir. Nah, menjembatani ini tuh bagaimana? Begitu lho, Pak. Sampai kita itu mempunyai, bukan cuma mempunyai suatu kesadaran, bahwa apa yang Tuhan firmankan itu benar. Dan memang disediakan untuk kita, orang-orang yang percaya. Tetapi di pihak lain, bagaimana juga kita itu lalu kemudian memberikan ketenangan batin itu di dalam diri kita. Apakah kita itu lalu kemudian setiap kali misalnya kita mengingat akan ayat-ayat ini, lalu kemudian muncul begitu dengan sendirinya pemikiran-pemikiran yang positif. Kalau kita menghafalkan, apalagi ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah dengan menghafal itu sudah merupakan jembatan? Karena nanti pada saat kita melihat begitu ya, oh si Anu kok pangkatnya dinaikkan misalnya. Waduh, itu kan pasti gajinya lebih tinggi. Muncul lagi perasaan khawatir,
ya.
Muncul lagi perasaan cemburu.
Jadi apa yang tadi Ibu katakan itu benar. Jadi dengan menghafal, apakah lalu kita sudah mengatasi? Jawabnya ya. Sebagian ya. Oleh karena realitanya dengan menghafal, itu pikiran kita itu sebetulnya tertuju ke situ. Meskipun untuk beberapa menit. Tapi beberapa menit itu sudah membuat kemenangan iman. Nah yang dikatakan dalam Amsal Sulaiman pasal 23 itu sampai dikatakan, what man think in his heart, so is he. Jadi apa yang manusia pikirkan dan reka-reka di dalam batinnya, ya dia adalah orang seperti itu. Nah berarti pikirkanlah perkara yang di atas. Kolose pasal 3 mengatakan begitu. Jangan pikirkan yang lain, yang hanya di bumi, mengenai kekurangan ini, kekurangan itu, mengenai kehidupan, mengenai pakaian, mengenai makanan, mengenai apa saja yang kita butuhkan. Jangan fokus ke sana. Meskipun kita boleh hidup tentu saja dengan memikirkan artinya supaya ada pertanggungjawaban. Tapi konteksnya sebetulnya jangan sampai pikiran kita hanya dikontrol oleh keinginan. Untuk keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita seperti itu. Sehingga menghafal, iya itu merupakan kemenangan. Itu di dalam Ibrani pasal 12 itu pernah dikatakan demikian bahwa di dalam perlombaan iman ini, kita harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan ini dengan mengatakan mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Lalu perhatikan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, sebetulnya kita look upon Jesus itu merupakan sesuatu bagian pertanggungjawaban iman. Seperti tadi, pada saat kita menghafal, itu pikiran kita sebetulnya tertuju ke sana. Jadi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu yang Matius pasal 6 katakan, carilah kerajaan Allah. Jadi, sebetulnya itu merupakan sesuatu yang bukan resepi dalam arti sederhana, seolah-olah mantra, begitu. Itu kita orang Kristen tidak hidup dengan mantra-mantraan. Tetapi kita percaya bahwa sebenarnya pikiran kita itu bisa diatur. Sehingga kita atur pikiran kita disesuaikan dengan pikirannya Tuhan. Nah, dengan demikian kita mulai mengalami kehadiran kuasa daripada Tuhan. Sehingga jangan biarkan pikiran kita itu sering terjebak kepada kekhawatiran.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita melihat begitu ya, mengenai hal khawatir ini saja, ayat 34 itu mengatakan bahwa setiap hari itu ada kekhawatirannya sendiri-sendiri. Jadi jangan kamu khawatir akan segala sesuatu. Gitu. Nah sekali lagi, bagi kehidupan orang-orang Kristen, terutama misalnya bagi mereka-mereka yang kekurangan, bagi mereka-mereka yang tidak ada pekerjaan, kan pertanyaannya sampai kapan mereka itu seperti ini?
Sampai kapan maksudnya bagaimana? Oleh karena sebetulnya memang kami percaya bahwa kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara,
Apalagi kita.
Nah, apalagi kita. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah bunga bakung di pinggir jalan itu. Meskipun dia tidak pernah melakukan apa-apa, tetapi secara natural alami begitu saja Tuhan menghiasinya dengan keindahan lebih daripada yang Salomo punya. Nah, sebetulnya kalau kita pikirkan, sebenarnya ada hukum alam yang Tuhan sudah tanamkan. Orang yang bekerja, ya dapat hasilnya. Gitu. Orang yang malas, ya dia akan kelaparan.
Jadi sebetulnya ayat ini kan tidak mengajarkan kepada kita, karena kita tidak usah khawatir akan hari esok. Jadi ya sudah dari apa yang kita punya, ya itu aja yang kita pakai-pakai.
Itu juga. Makanya itu selalu menjadi dilematik oleh karena selalu kita mau hadir di dalam posisi ekstrim. Ya kalau seolah-olah tidak khawatir, ya boleh malas-malas dan enak-enak. Saya rasa keliru sekali oleh karena ternyata hidup ini satu keutuhan. Dipanggil tidak khawatir, itu adalah perjuangan iman yang sama intensnya itu di dalam peperangan rohani.
Jadi kalau begitu itu artinya, apa boleh diterjemahkan itu begini. Pokoknya kita itu berusaha sekuat tenaga. Dan hasilnya itu adalah bagian daripada Tuhan.
Oh iya. Jadi setia dengan hal yang Tuhan berikan. Makanya dalam Matius pasal 25 itu, setia dalam hal yang kecil. Itu aja. Jadi fokus kita adalah kesetiaannya. Nah, kesetiaan untuk apa? Supaya menghadirkan hasil yang excellent. Tetapi bukan untuk menjadi superior, dipuji, hebat, kedudukan, menjadi makin kaya. Bukan itunya. Tetapi pekerjaan itu ansih kita lakukan sebagai hamba yang setia. Nah, saudara yang kita hormati, setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, kita melihat betapa kompleksnya hidup sebagai anak Tuhan. Tapi pada saat yang sama, betapa sederhananya hidup sebagai anak Tuhan. Dan kita berada di dalam kutub seperti ini, kita meresponi mengenai realita kehadiran dosa kekhawatiran ini dengan pemahaman. Bahwa kekhawatiran itu bukan lalu diatasi dengan lalu tidak khawatir itu artinya masa bodoh, rileks-rileks, malas-malas, tidak kerja, tidak peduli, tidak demikian. Tetapi kita mengerjakan tanggung jawab kita. Tapi tidak membiarkan perasaan kita itu menjebak kita. Nah, jikalau Anda ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau apa, silakan teleponlah kami. Telepon di Jakarta dengan 7943829 atau 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.